Emil motër?
Motër dukata stigmatine, dukata radoja.
Motër, ju keni njënën prej të lumeve, Marie Tucin. Si po përjeton kongregata lumnimin e kësaj vajze të re stigmatine?
E para është një emocion jashtëzakonisht i madh, e dyta është një përjetim me një përmallim të papam, për arsye se për ne është një nder, është një përgjegjësi e madhe për ne, sidomos të reja që kena fillu këtë rrugë, sepse ajo në moshë të re, në 22 vjeçare, dhe japin jetën për nder e për fe e për besnikëri, nuk është e lehtë. E përjetojmë me shumë angazhim për arsye se ka madhra gjenerale me gjithë këshillin e kësaj, sonte na vin nga Spanja, nesër nga Italia, e nga gjitha anët përfaqësuesit e kongregatës, pikërisht me ba pjesë e me bashkënda këtë gëzim, por njëkohësisht edhe këtë angazhim, këtë përgjegjësi. Këtë nuk duhet ta harrojmë. E vërtet nuk ka fjalë se si e përjetojmë, se si po bashkëndajmë këtë gëzim. Por e përsërisht, nuk është vetëm një nderim për ne, është një nderim për gruan shqiptare, është një nderim për kishën katolike e është një nderim për marrë Shqipërinë.
Shembulli i Marie Tucit, si i frymëzon stigmatinë e reja ju i përmendët e më përpara?
Unë thash për ne është njëkohësisht nderim, por është mi gjitha përgjegjësi, sepse të kesh një vajzë të re në moshën kur ishte ajo, në kohën kur ishte ajo, në shpesh herë gjatë reflektimeve, gjatë lutjeve thona për çka do ne mohojmë ose acarohemi ose shkurajohemi, kurse ajo përballë disa torturave që edhe me fjalë nuk mund të përshkruhen, është e pa imagjinueshme. Atëherë sigurisht është një inkurajim për ne të rejat e përgjegjësi përsëri e përsëris. Është një inkurajim sepse kur ajo ja ka dalë të rinë besnike, përballë aty në mundimeve të papame të panigjume, ne nuk duhet të kthehena mrapa për një rrugë që kena marrë.
Cilat janë veprimtaritë e këtyre ditëve të stigmatineve?
Veprimtaritë kryesore është një lutje më e fortë e bashkëndame me bashkësi dhe me gjitha motrat së bashku që bashkohen në këto ditë në kuvendin qendror. E dyta është pritja e vazhdueshme në kishën tonë ku vinë grupe ditë për ditë dhe orë pas ore prej çfarëdo vendit. Jo vetëm prej famullive të ndryshme të Shqipërisë, por turista me gjitha, shtegtime nga vendet e larta. Atëherë gjithmonë dikush prej nesh duhet të jenë gjithmonë e disponueshme me hap kishën e me fol për jetën e historinë e Maria Tucit. Që vërtet është në krye të tur mes Maria Tuci, por historia motrave stigmatine e dini shumë mirë dhe ma mirë se unë, se sa është një histori martire, një histori heroike. Në javën e kalume ju e dini, sepse keni thanë edhe në Radio Vatikan, kena kalej në amshim motërpina, një nër pionierit, një nër kolonat, e me motërpinën humet edhe një kolone kësaj historie, si që thash edhe atë ditë në kish. Por vërtet, për ne ka kanë një angel, ka kanë një shemull, ka kanë një dëshmi. Jo vetëm ajo, por edhe motër Roza që e kena në mesnesh, motër Pina që është, motër Marie Kaleta që është në pistu dhe cila e përmaloj deri edhe Papa Franceskun, e motër Adelaide, e gjitha tjera që kanë kalu namshim pikrish në këtë kuvend, falë motër Kjara Pieri që ka në 22 vite në këtë vend.